ንመቐለ ክንወስደኩም ኢትዮጵያውያን ዘኽብርዎ ሓድሽ ዓመት ዓመት 2007 ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ኣሎ። ድሮ ሓድሽ ዓመት ትማሊ ከመይ ሓሊፉ? ንሓድሽ ዓመት ከ ከመይ ተቐቢሎ ሞ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ እዩ ሓድሽ ዓመት ኣብ መስከረም ዝፍልም ዝብሉን ካልኦት ንኩነታት ናብራን ዕዳጋን ዝምልከቱ ነጥብታት ዘለዓለ ፍሉይ መደብ ግርማ ይገብሩ ክቕፅል እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዓመት መስከረም እንትብሕት ካብቲ ሃይማኖታውን ባህላውን ኣከባብርኡ ብቐዳምነት ንምንታይ እዩ ኣብ ወርሒ መስከረም ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ዝብል ምፍላጥ የድለይ። ነዚ ሕቶ እዚ መልሲ ንምርካብ እምበኣር ንሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ክንሓትት። ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ዝርከቡ ኣቦና ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳ ብዛዕባ እዚ ሓፂር መብርሂ ሂቦምና ኣለው።
ቅድሚ ኩሉ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላክ ን2007 ዓመተ ምህረት ብሂወት ኣፅኒዑ ነዚ ዘብፅሐና ይክበር ይመስገን። ናይ ኢትዮጵያውያን ሓድሽ ዓመት ኣብ መስከረም ዝጅመረሉ ዘሎ ምክንያት መልዕሊ ኣለዎ እዩ። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክንኸድ ተለና ማይ ኣይ ከም ዝነመ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ። ናይ ጥፍኣት ማይ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ሓንቲ መዓልቲ እዩ ዘኒሙ። ኣብ ምድሪ ዘለው ቀላያት ኩሎም ሰንጢቆም ዝገረረ ማይ እዩ ነይሩ ብንሆይ ግዜ ዘነመ ማለት እዩ። ምድሪ ሰማይን ተሸፊኑ ነይሩ ብማይ ፈፁም ኣይረአይን ክሳብ 150 መዓልቲ ማእዝዩ እቲ ምዝናም ዝጀመረ ዝበለና መፅሓፍ ቅዱስ ሚያዝያ ከም ዝጀመረ ይነግረና። እቲ ማይ ምጉዳል ዝጀመረሉ ኣብ መስከረምን ኣብ ጥቅምትን ውሽጡ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ማና መሰረቱ። ቅድሚኡ እውን ናይ ዓለም ነገር ብመስከረም ከም ዝነበረ ይፈልጠና። ምክንያቱ ጀታ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ካውፅኦም እንተሎ ፋሲካ ግበርዎ ብዓመቱ ሚያዝያ ኣኽብርዎ ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ማለት እዩ። ዳሕራይ እንታይ ኢልዎ ሚያዝያ ካብዚ ስለ ዝወፃእኹም እዚ ወርሒ እዚ ቀዳማይ ወርሒ ይኹንኩም ቀዲሙ ዝነበረ ካሊእ ከም ዝነበረ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እስራኤል ሚያዝያ ዝጅምሩ ሳልሳይ ክረምቲ ሓሊፉ ትዘሪኡ እቶም ተዘርኡ ኣዝርእቲ በቁሎም ለምሊሞም ገሊኦም ሸዊቶም ዝረአዩ መሬት ብጠቕላለው ብሓድሽ ልምላሜ ፀቢቃ ንሪኤሉ መስከረም እዩ። ስለዚ እቲ ተፈጥሮ ሂደት እውን ያርእየና መስከረም ክኸውን ከም ዘለዎ ማለት እዩ።
ዓመት ካብ ቅንያት ወትሒዙ እዩ ዝደምቕ። ብፍላይ ኣብ ድሮ ኣውደ ዓመት ብዙሕ ዝውገን ዋኒን ኣሎ። ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘወርወር ኢለ ንዝተወሰኑ ሰባት ሓቲተ ኣለኹም። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዚ እንታይ ተሊሞም ኣለው? እንታይ ዝፅበይዎ ነገር ኣሎ? ዋጋ ዕዳጋ ኸ ከመይ ውዒሉ?
ሽመይ ተስፋይ ገብሪ ሂወት ይበሃል። ለካ ኣብ ሓድሽ ዓመት ካብቲ ዝነበረ ብዝተፈለየ ማለት እዩ ካብ መስከረም ካብታ ትምህርቲ ዝጅመር ጀሚራ ቤት ትምህርቲ ምስዳ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ቤት ትምህርቲ በፂሖም ምስ መፁ እውን ዘለዎም ውፅኢታት እናተኸታተልካ ካብቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ተኸታቲለ ዝያዳ ውፅኢታውያን ንክኾኑ ፃዕሪ ክገብር ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ትልመይ እውን ንስ እዩ።
ይቐሽ ፀሓየ ገብረ እግዚኣብሄር ይበሃል። ሓድሽ ዓመት ክንብል ከለና ንሕና ኢና ክንሕደሽ ንኽእል እምበርታ ዓመት ኣይሕደስ ኣይኣርብ። ስለዚ ሓድሽ ዓመት ማለት ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዩ ከምዚ እየ ዝብላ
ዶክተር ገረመድን ተክለ ሃይማኖት ይቕኒለ። እዚ ክትሪኦ ከለካ ምስ ዘኒሀ ናይ ኢኮኖሚ ወሳኻት ብዛዕባ ጋዕቲ ሰብ ሞራሉ ኣይተነኽአን። ግን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ናብራ ከምዝሕለፈ ቀፃላይ እውን ፅቡቅ ከምዝኾን ተስፋ ኣለዎ። ኣነ ዕዳጋ ብዙሕ ለውጢ የለን ማለት ብፅቡቅ ዘኒት ዕዳጋ ምስ ሓድሽ ዓመት ምዃኑ ኩሉ ድማ ንአ ብሓበር ኣብ ዕዳጋ ወፅኢ በጊዕ ጤል ዝበለሉ ሰዓት እዩ ኣብ ሰዓት እዙ ኢኻ ትግምት ብዙሕ ድሌት ስለ ዘሎ ብዙሕ ዋጋ ኢኻ ትግምት ሕዚ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቅርቦት እውን ፅቡቅ እዩ እንዲያም ኣነት ኣብ በጊዕስ ንእሽተይ ዶና ይዓባይ ኮይና ዘላ በር ሕዚ በጊዕስ ከም መጠን ክረምቲስ ብዙሕ ናይ ዋጋ ለውጢ የለ
ሃይለ ማርያም ኮሎን ይበሃል መይ ቆዩ ዝኒሀ ዓመት ውሃ ትሪኦ ዘለካ ኣትክልቲ ኣሎ ደርሆ ኣሎ በጊዕ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ዘመን ክኾነልና እንደገና ናይ ልምዓት ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ክኾነልና ንደሊ
ጀማል ይበሃል ጀማል መሓመድ እዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ናይ ኩሉና እዩ ሓደ ሓደ ይፈልዩ ናይ ኩሉና ዘመን መለዋወጫ ዝኾነ ንፅቡቅ ንፍቕሪ ንሰላም ንምርዳ ምትሕላይ ዘይሰላም ኩሉ ነገር የለን ኮይና ክነብሪት ዋነት
ስመይ ተስፉ ይበሃል ተስፉ ገረመድን ይበሃል ያው ስራሐ ባጃጅ እዩ ያው ዓመት በዓል ኣነ ከምዝሪኦ ፅቡቅ እየ ዝሮ ያው ምሉ ይገብሮ ዓመት በዓል ፅቡቅ ስራሕ እውን ዘሎ ሰብ እንቅስቃሴ እማኣነ ፅንንቕ ህዝቢ እኒኦ ኣብዳይ ትራፊክ ፅንንቕ ምናምን እኒኦ ካብኡ ሓሊፉ እውን ያው ቀስለበል ካብ መገዲ ንኻ ዛምዛዕ ምድፋ እኒኦ ካብኡ ሓሊፉ ዳሓና እየ ዝብ እኒአኒ
ሃረጎይን ደስታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ይኸው ለምለም ብለምለም ትሪኦ ኣለካ ደስ በሃሊ ኩሉ ለምለም ዕንበቦ ኣበባ ደስ በሃሊ እኒሀ ይመልእልና
እዎ ሕዚ እንታይ ዓዲገን እየን ዝኸዳ ዘለዋ
ኩሉ ዘድሊ ነገር ዘድሊ ነገር ማዓረየ ደስ በሃሊ ብሓቂ በዓል ደሻ ሕሽተን ፀውዕ ደ ትወት ና ደስ በሃሊ ዝሓወይ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሓንሳ ዳሕና ናይ ኣብ ዓመት እዩ ኣነ እውን ይቀየኒ እ ዝሓወይ መንገድ መመላክዒ ሳስላ ናይኣውደ ዓመት ናይ ደስደስ እዩ ትሸዊት ከዓ ናይ ባሕቲ እዩ ንኩሉ ደስ በሃሊ ንኩሉና ዝሓወ
መጀመርታ ኣነ ሰንቲ ናሸጥኮይ ነበ ተወል ደብራት ገብረት ንሳየ ሰንቲ ሰማሪ ዘይና ኒና ከዚ ሰንቲ ኮኒ እዩ
ሰማል ናብ ኸይዶ
እ በቃ ክዳማት ወቅቲ እኒዎ እ ሰንቲ ግን ፅቡቅ እኒ ዝሸጥለናል በ ፅቡቅ በ ሰናይ ዓመት በዓል ክኾነለ ይምና
ቴሊ ኢንስፔክተር ሃደራ ገብረመድን ይበሃል ስርሐይ ትራፊክ ፖሊስ ምስቲ ናይ ፅርጋ ፅበት ግን ቅንቕንቕ ተቢት ቅንቕንቕ ኣሎ ብጣዕሚ ሰብን ማኪናን ተሓዋሲል ዳርጋ ይኸደለ እንተበልክዎ ምን ምግናን ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝኸበደ ስራሕ እዩ ዘሎ ዝኾነ ግን ሸዕኸት ዘለናዮ ሰላም በተለይ ናይ ሽከርከርትና ከነኣድ ዘለዎ ምስ ኣብ ድኣመት ግምት ምሃብ ብዝተዋሃቦ ማስተምህሮ ብጣዕሚ ሸዕኸዚ ብዘይ ምንም ሓደጋ እዩ እንተልና እውን ምንም ምግናን ኣይኮነን ሰላም ኮይኖም እዮም ዝጓዓዝ ዘለዉ ያው እቲ ሰብ ግን ያው ፍሉይ ዳርጋ ቦታ ፀብዎስ ናብ ፅርጋ ዓብለቕ ዝበለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ኣሽከርከርቲ ትዕግዝቲ ግን ብጣዕሚ ክንእድ እየ ንደሊ መፅ ዘሎ ዘመን ናይ ሰላምን ብፅግናን ክኾነልና እና ሓደጋ እውን እዚእውን ክቕንሰልና እየ ዝምነይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅቡቃዊ ድኣመት ግበረልኩም ክበል ይምነይ